Yle Puhe.
Jussi Lehtonen, sä oot vienyt teatteria palvelutaloihin, vankiloihin, nuorisokoteihin, päihteiden käyttäjien päiväkeskukseen ja vastaanottokeskuksiin. Oot tehnyt esityksiä sellaisille ihmisille ja sellaisten ihmisten kanssa, joille julkisissa keskusteluissa on usein varattuna suhteellisen selkeärajainen lokero. Minkälaisena ongelmana sä pidät tätä yhteiskunnallista roolitusta julkisen dialogin näkökulmasta?
No joo, pidän kyllä isona ongelmana ja se on varmasti yksi syy, miksi tällaista työtä on lähtenyt tekemään. Että oikeastaan se on ehkä lähtenyt omasta kokemuksesta, että taiteilijat on myös omassa lokerossaan ja niiden toivotaan jossain määrin siellä pysyvän. Ja tai rakenteet tukee vahvasti sitä, että on taideinstituutio ja sitten on sosiaalitoimen instituutio ja sitten on terveydenhuollon instituutio ja sitten on rikosseuraamusalan instituutiot. Ja perinteisesti ne on betoniseinäisiä, että niistä ei ole helppo tulla lävitse, mutta ehkä tässä on ollut aika suuri kiinnostus, että tavallaan sellainen elämä, joka eletään niin kuin siellä teatteriseinien sisällä aamusta iltaan ja siitä opiskelemisesta sinne eläkkeelle asti, niin ei ole kuitenkaan niin kiinnostavaa, että maailma on paljon kiinnostavampia. On sitten erinäisistä syistä ruvennut kiinnostamaan juurikin eri tavoin marginalisoidut ja syrjäytetyt henkilöt. Niin, ajattelen, että on aina mahdollista nojautua siihen, mikä meitä erottaa toisistaan, ja kun siihen nojaudutaan, niin se ikään kuin se teki aina vahvistuu, mutta on myös mahdollista miettiä, että mikä meitä yhdistää toisiimme ja nojautua siihen, ja tällainen, ehkä jokainen ihminen voisi haastaa itseään tässä asiassa, ja silloin se haastaa sellaista ilmiötä, jota kutsutaan stigmatisaatioksi.
Avaa vielä tätä.
No, esimerkiksi mä tein pitkän projektin, jossa teatteria tehtiin yhdessä vankilasta vapautuvien henkilöiden kanssa, ja jossa projektissa mietittiin, että miksi vankilasta on niin vaikea vapautua, että statistiikkakin osoittaa, että sinne vain päädytään aina uudestaan ja uudestaan. Ja tämä projekti, jonka nimi oli Vapauden kauhu, lähti siitä, että olin ollut esiintymässä vankiloissa ja sitten kuunnellut vankien tarinoita siitä, miksi on niin pelottavaa, että jonain päivänä ei enää olisi vankilassa. Ja tämä tuntui jotenkin erityisen kiinnostavalta aiheelta jotenkin yhteiskunnallisesti ja ihan niin kuin inhimillisestikin. Me kaikkihan laitostutaan tai meidän kaikkien mieli on kovin addiktiivinen ja me voidaan päätyä erilaisiin vankiloihin ja olla siellä ja pysyä. Tai sitten, no kuitenkin kysymys oli, että miksi ja että minkälaisiin haasteisiin ihminen törmää, kun se yrittää vapautua vankilasta. Ja silloinhan mä niin kuin olin tekemisissä sellaisten henkilöiden kanssa, joilla monet tyypit, joiden kanssa ruvettiin tätä teatteria tekemään, jotka oli ollut vankilasta ja jotka oli juuri pääsemässä ulos vankilasta, niin se laitoshistoria on tosi pitkä, että se on ehkä alkanut jo sieltä lastenkodista ja sitten nuorisokodista ja sitten nuorisovankila ja sitten aikuisvankila ja ehkä 40-vuotiaita ihmisiä ja mun ikäisiä ihmisiä, jotka on siitä iästänsä niin ollut niin erilaisissa laitoksissa 30 vuotta tai 35 vuotta, että niitä vuosia, jolloin ei ole ollut laitoksissa, on tosi vähän, jolloin voi todeta, että mun elämä on ollut tosi erilaista. En ole elänyt laitoksissa ja että mulla on ollut aina näitä mahdollisuuksia, että noilla ihmisillä ei ehkä ole ollut mahdollisuuksia ja että tosiasiassa ihan ne arjen reitit niissä laitoksissa ja kun pääsee pois, niin useinhan se on se päihdetodellisuus, minkä kanssa eletään. Kuitenkin tämä on yksi oma todellisuutensa tässä yhteiskunnassa ja mä en ole tekemisissä sen kanssa, ja suurin osa meistä taiteilijoista ei läheisesti elä sen todellisuuden kanssa. Ja nyt sitten kun nämä todellisuudet rupeaa olemaan tekemisissä toistensa kanssa, niin siinä törmätään siihen kaikkeen, mikä meitä erottaa ja miksi me ollaan näissä eri kuplissa tai eri instituutioissa. Ja sitten yhtäkkiä rupeaa huomaamaan, että kyllähän meillä on niin kuin monia ihan perusjuttuja, mitkä meitä yhdistää. Tai että mun elämä olisi ehkä voinut tossa ja tossa kohdassa mennä eri tavalla ja jos se olisi mennyt, niin se olisi ehkä kumuloitunut. Ja mä voisin olla samassa tilanteessa, missä hän nyt on, mutta mä en ole. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan, se yhteinen alue rupeaa ehkä määrittymään sen taiteen kautta, koska tehdään yhteistä esitystä, joka on tässä tapauksessa oli dokumenttiteatteriesitys, joka oli Kiasmateatterin näyttämällä vuonna 2015. Niin sitten tavallaan se kysymys siitä taiteilijuudesta ja sen taiteen omistajuudesta tulee siihen vahvaksi. Ja meitä yhdistää se, että me tehdään yhteistä taideteosta ja sen lisäksi meitä yhdistää monet muutkin asiat. Ja tavallaan se yhteinen alue rupeaa kasvamaan ja silloinhan tietenkin me ollaan työkavereita ja me jaetaan monia inhimillisiä kokemuksia ja siinä ehkä sitten rupeaa huomaamaan, että ei me, et ehkä se on myös faktoja, jotka meitä erottaa toisista. Esimerkiksi en hyväksy kaikkia sun näkemyksiäsi, kun jo monilla saattaa olla tosi äärimmäisiä ja katsantokantoja vaikka koskien maahanmuuttajia tai jotain, ja että mä oon tosi eri mieltä sun kanssa, mutta monista asioista mä oon myös samaa mieltä, ja kun mielestä se yhteinen tekeminen on tässä ehkä se avain, että se taiteen kautta kohtaaminen mahdollistaa yllättävän tasavertaisia kohtaamisia sellaisten ihmisten välillä, jotka ei lähtökohtaisesti ole tasavertaisia, niin en tiedä vastasinko sun kysymykseen, mutta että tässä esimerkiksi tässä tapauksessa niin on huomannut, että se on sosiaalinen konstruktio myös aina se stigma, ja erilaisilla sosiaalisilla ja ehkä taiteellisilla keinoilla voidaan sitä kyseenalaista ja yhtäkkiä se katoaa ja tai menettää hetkellisesti merkityksen. Ja sellainen hetki, jolloin stigma menettää merkityksensä, se on hieno hetki. Usein siinä rupeaa niin kuin sellaista elämänvoimaa vapautumaan, niin kuin, että yhtäkkiä tajuaa, että toi ihminen, joka on tuon stigman vanki, niin sillä on paljon kompetenssia ja nyt se kompetenssi rupeaa virtaamaan johonkin ja kohtaa tämän maailman, niin se on aina todella hieno hetki, että jos tämmöisiä pystyttäisiin saamaan aikaiseksi enemmän tässä yhteiskunnassa, niin jotkut sellaiset, mitä pidetään varmana, vaikka että syrjäytymiskehitystä ei voi pysäyttää, niin yhtäkkiä huomattaisiin, että no hetkinen, aika pienillä asioilla tämän suunnan voi kyllä kääntää.
Jussi Lehtonen, vastasit tässä meikäläisen kysymykseen sekä ehkä myös kuuntelijankin kysymykseen siitä, että mikä tulee olemaan tämän keskustelun ydin. Jussi Lehtonen on siis näyttelijä ja ohjaaja, Kansallisteatterin kiertueen näyttämön taiteellinen suunnittelija, opettaja ja teatteritaiteen tohtori. Tässä näitä lokeroita. Työssään ja tutkimuksessaan Lehtonen on haastanut perinteisen esiintyjä-katsoja-asetelman ja vienyt teatteria pois teatterin seinien sisäpuolelta. Tänään keskustelemme Lehtosen kanssa muun muassa siitä, mitä tapahtuu, kun taiteilija astuu ulos instituution suojista. Puhutaan teatterin yhteiskunnallisesta potentiaalista tässä ajassa sekä myös parisanaan näyttämösopimuksesta. Aiheessanoja keskusteluun ovat myös yhteiskunnalliset lokerot, näyttelijä shamaanina sekä emansipaatio. Katsotaan, miten käy ja mitä ehditään. Tänään on 19. päivä syyskuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mikä naurattaa?
Tai jotenkin tämä tehokas ja tehokkaasti se ilmeen monimutkaisena. Ja sitten toi musiikki tai toi tunnari tuohon tuli tällaisena. Se oli oikein hieno.
Kiitos. Ja hienoa, että olet täällä tänään.
Kiitos. Hauska olla.
Hei, oot sä seurannut tätä ihmisroskakeskustelua? Mä sen verran kertaan tätä nyt, koska joku ihminen saattaa kuunnella tätä viikkojen, kuukausien tai kenties vuosien päästä tätä ohjelmaa, niin ollaan samalla about mestalla siellä kartalla. Kaikki lähti liikenteeseen Riikka Moilasen Oulun kaupunginvaltuustossa alkoholisteista käyttämästä ihmisroskasanasta. Moilanen sai potkut Pihlajalinna Oulu Oy:n toimitusjohtajan paikalta, mutta tämä ihmisroskasana löytyy myös tänä aamun Hesarista. Lehti on haastatellut termiin lehtijutun kuvassa yhdistettyä koditonta Markku Moilasta sekä samassa yhteydessä selvitellyt päihdeongelmaisen mahdollisuutta hoitoon. Tämä on nyt tämä kuva. Oot sä yhtään, Jussi, tätä seurannut?
No aika vähän, mutta kyllä olen lukenut pari uutista ja sitten googlasin, että kuka on tämä kyseinen henkilö, joka tätä sanaa käytti. Ehkä just tuli siitä mieleen, että kielihän luo todellisuutta. Ja nyt kun me eletään tällaista populismin aikaa, niin se on niin kuin aika villiä, että yhtäkkiä se ehkä joku henkilö, joka ei, ja jälkeenpäin hän sanoi, että en ikinä käyttäisi tuota sanaa, mutta hän kuitenkin sitten käytti, että niin, eli tämä on ehkä jonkunlainen varoitus nyt meille, että se todella on näin, että jos me päätetään, että on ok käyttää tätä ja tätä sanaa, niin sitten sen jälkeen se leviää ihan kaikille tasoille, että kannattaa kuitenkin ehkä miettiä, että millä sanoilla määritellään tai käsitteellistetään varsinkin toisiamme tai tiettyjä ilmiöitä ja että ymmärtää, että siihen liittyy ehkä joku vastuu, että miten käyttää tätä eetteriä.
Niin tähän tietysti aika moni esimerkiksi tuossa sosiaalisessa mediassa kiinnitti huomiota ja mun täytyy sanoa, että kyllä mä ajattelen ainakin niin, että kyllä se on joskus ehkä ihan oikeutettu, että yhteisö tekee jäsenelleen selväksi, että ei tämän toiminta ole ok. Ongelma ehkä kuitenkin tulee siinä, että missä esimerkiksi vaikka perinteisessä oikeusjärjestelmässä rangaistus on rajattu ja ajatellaan, että kun se on kerran lusittu, niin that's it. Mutta ehkä tässä Moilasenkin tapauksessa ja ylipäätänsä somelynkkäysten ajassa on hyvä muistaa se, että se someoikeudenkäynti on usein sellainen, jossa se rangaistus on jossakin määrin myös rajaton. Sanon nyt tässä heti näin, että mä en missään nimessä viittaa tähän Riikka Moilasen heittoon, vaan yleisemmin sellaisiin tilanteisiin, joissa me puhumme toisista ihmisestä niin kuin, no vaikka roskasta tai jostakin ei-ihmisestä. Siis mehän usein selitetään tätä puhetta myös sillä, että no jollakin tavalla sen toisen ihmisen ihmisyys on meidän mielessämme hämärtynyt. Ja tämä on se syy siihen, minkä takia ihminen kykenee olemaan toiselle ihmiselle välillä äärettömän julma. Ja tämä tulee vastaan jatkuvasti tämä argumentti. Siis jos me puhutaan vaikka jostain naisvihasta, niin silloin puhutaan usein siitä, koska et ne ihmiset, jotka tuottavat naisvihaa, niin eivät näe naisia ikään kuin ihmisenä. Naiset on esineellistetty. Tai sitten jos puhutaan jostain keskitysleirien kauhuista, niin saatetaan puhua siitä, kuinka näille keskitysleirien vartijoille nämä vangit olivat vain ja ainoastaan numeroita. Tämmöisiä vastaavanlaisia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Mä kuuntelin eilen yhdysvaltalaisen Paul Bloomin haastattelua. Kyseessä on psykologi Yalen yliopistosta, palkittu tutkija, kirjoittaa psykologiasta myös kansantajuisia artikkeleita, muun muassa semmoisiin lehtiin kuin New Yorker ja New York Times. Bloom kertoi tässä haastattelussa, jonka mä kuuntelin, asiasta, josta hän on kirjoittanut tosi paljon. Siis siitä, että tutkimuksissa on käynyt ilmi, että itse asiassa kyse ei julmuuksissa, joita ihminen kohdistaa toiseen ihmiseen, ole välttämättä kyse siitä, että me emme tunnista sitä toisen ihmisen ihmisyyttä, vaan kyse on siitä, että me nimenomaan tunnistamme sen. Siis silloin, kun me olemme kamalia toisillemme, me olemme kenties kateellisia, vihaisia, katkeria samalla tavalla kuin ihminen on ihmiselle. Ja tämä on aika paljon ikävämpi ajatus kuin se, että me kohtelisimme toisiamme väärin vai siksi, että me emme jostain syystä tunnista heitä samanlaisiksi olennoiksi kuin me itse olemme.
Niin. Kyllähän varmaan tässä on monenlaisia mekanismeja, että mulle tulee tuosta mieleen se, että kun mä oon, sitten yksi toinen projekti, mitä mä oon tässä tehnyt, sen nimi on Toinen koti, joka oli kans tämmönen dokumenttiteatterin esitys. Siinä tehtiin esitys yhdessä Suomeen pakolaisena tulleiden ammattitaiteilijoiden kanssa ja ihmisten kanssa, jotka on tullut keskeltä sotaa ja niin kuin konflikteja, jotka on painut ehkä henkensä puolesta ja nähnyt omien läheistensä ja omaistensa siis kuolevan silmiensä edessä mahdollisesti väkivaltaisesti ja ehkä ollut kidutuksen kohteena, tai nämä oli kaikki tarinoita, joita me sitten kuultiin, niin että tavallaan siitä mulle tulee mieleen tämmöinen, että semmoinen kuolema ja väkivalta ja siis sota on niin kuin lähempänä meidän jokapäiväistä elämää niin kuin ehkä koskaan sen takia, että paljon, meidän keskuudessa on paljon ihmisiä, jotka kantaa sitä mukanaan ja se on heissä ja me kyllä kaikki tiedetään se. Kaikki, jotka on, tietää, lukee uutisia tai kuuntelee tai kaikki me tiedetään, että minkälaisia konflikteja on maailmassa ja sitten ne on täällä niiden ihmisten muodossa, jotka on sitten painon niitä konflikteja. Niin että tavallaan sitten onhan se myös eräänlainen torjunta tai silleen, että on helppo vihata sitä kuolemaa ja kidutusta ja väkivaltaa ja niin, että jollain tapaa se pelko niin voi yhtäkkiä tulla ulos vihana. Mm. Ja ehkä mulle tuli se mieleen tuosta, mitä luit.
Tämä toinen kotiprojekti, niin eikö tämä jotenkin, jos tätä pistää jonkinlaiseen tätäkin lokeroon, niin tämä on niin tämmöistä dokumenttiteatteria.
Ja samoin se Vapauden kauhu oli dokumenttiteatteria, niin, niin ja siinä oli aiheena vankilasta vapautuminen, ja sitä käsiteltiin yhdessä ihmisten kanssa, jotka on kokenut sen, ja tässä toinen kotiesityksessä se oli dokumenttiteatteria, jossa kerrottiin pakolaisena Suomen tulleiden ammattitaiteilijoiden tarinoita, ja näyttämällä oli siis kaksi irakilaista näyttelijää, yksi irakilainen laulaja, yksi iranilainen rap-artisti, ja sitten kuoro, jossa oli ihan pakolaistaustaisia ihmisiä, jotka ei ole ammattitaiteilijoita, ja sitten oli myös meitä, Terhi Panula ja Sanna Salminkalle, kaksi suomalaista taiteilijaa, niin sellaisella porukalla niin kuin sitten lähdettiin kertomaan näitä tarinoita, ja siinä tultiin sitten aika paljon näihin mielenkiintoisiin identiteettiin, peleihin, mitä tässä ajassa nyt paljon on, jotka ehkä liittyy vähän tohon, mistä puhuit. Silloin puhun siitä, että meillä on niinku tämä tilanne, jossa meillä on tämä turvapaikkajärjestelmä ja se perustuu siihen, että ihmistä haastatellaan ja sitten hän hakee tietyllä perusteella turvapaikkaa ja sitten meidän viranomaiset tutkii, että kuuluuko hänelle se turvapaikka niiden meidän Suomen asetusten pohjalta. Ja niin sitten identiteettipeliä on se, että päädytään tilanteeseen, jossa Suomen maahanmuuttovirasto ja siellä olevat maisterisihmiset niin kuin ottaa kantaa siihen, onko jonkun ihmisen taide poliittista Irakissa tai Iranissa tai Syyriassa ja että millä tavalla se on poliittista. Ja tämä oli tosi hätkähdyttävää, minkälaisia lausuntoja Suomi oli kirjoittanut taiteilijoista ja tavallaan ryhtynyt taidekriitikoksi sanomaan, että on joku ihan mitätöntä pikkupuuhastelua ei oikeasti ole poliittista ymmärtämättä, että se henkilö tekee länsimaisia klassikoita ja tekee niitä niin kuin yhteiskuntakriittisesti ja uskontoa kyseenalaistaen, jolloin voidaan olettaa, että se on aika suhteellisen vaarallista, jos vielä hyväksytään tosiasiana se, että pelkästään arabialaisen klassisen musiikin soittaminen voi olla hengenvaarallista tietyillä alueilla, tietyissä olosuhteissa jo instrumentin kantaminen kadulla on eläväksi maalitauluksi asettumista, niin silloin tällainen on se tehtävä, minkä maahanmuuttovirasto itselleen asettaa, on siis mahdoton. Ja nyt kun teen uutta dokumenttiteatteriprojektia, jonka aiheena on sitten paperittomat henkilöt, heidän tilanteet ja erityisesti perheet, jotka hajoaa sen takia, että jotkut perheenjäsenistä saa positiivisen toiset kielteisen päätöksen, niin ja on käynyt nyt tuolla säilössä useamman kerran, niin juttelemassa ihmisten kanssa, ja nythän sitten on tämmöinen tilanne päällä, että on kohdannut monia henkilöitä, joiden seksuaaliseen suuntautumiseen maahanmuuttovirasto ei usko, joiden uskonnolliseen vakaumukseen maahanmuuttovirasto ei usko, että se on totta, eikä olet valekristitty, olet valehomo, ja joiden avioliittoon, eli olet valesulhanen, niin ei Suomen maahanmuuttovirasto usko, ja siinähän se maahanmuuttovirasto taas asettaa itsensä mahdottoman aseman, eli kuka meistä pystyy tutkimaan jonkun ihmisen seksuaalisuuden ja päättämään, onko se totta vai ei, vai onko se huijattua vai ei, että eihän siis kukaan, ja että siinä tulee maahanmuuttovirasto kirjoittaneeksi satoja lausuntoja, jotka on aikamoista maailmankirjallisuuden klassikkokamaa absurdin lajin, tyylilajin puitteissa.
Mm. Niin sulla tietysti ajattelussa taide kytkeytyy poliittiseen ja varmasti ajattelet myös itse tekeväsi jossakin määrin tämmöistä niinku, ikään kuin poliittista taidetta, mutta mä oon jotenkin itse pyöritellyt mielessäni tätä taiteen potentiaalia poliittisuuteen myös hieman ehkä tämmöistä kriittisestä tai kyynisestäkin näkökulmasta. Tämä tulee osin siitä maailmasta, jonka äärellä itse usein olen, siis esimerkiksi videopelit. Videopeleissähän tällä hetkellä on hirveästi sellaista, että moni peli jollakin tavalla näyttää hirveän poliittiselta. Siis selvästi flirttaillaan jollakin tavalla ajassa olevien ajankohtaisten asioiden kanssa, mutta sitten kun sitä peliä itse asiassa pelaa, niin kyllä se varsinainen ikään kuin viesti on aika kaivamalla kaivettavissa ja löytyykö sitä koskaan? Aika harvoin. Ja tämähän pätee myös aika moneen muuhunkin siis populaarikulttuurin muotoon tällä hetkellä ja varmasti myös ikään kuin taiteenkin puolella. Ollaan selvästi ajankohtaisia, tartutaan ajankohtaisiin aiheisiin, mutta sitten kun lähdetään jollakin tavalla tekemään siitä teoksesta tai tuotoksesta jotain tämmöistä syväluentaa, niin sitten ehkä tuntuu kuitenkin siltä, että tämä on enemmänkin tällaista niin kuin ensisijaisesti on se ajankohtaisen kanssa flirttailu ja pyrkiminen osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta se lopulta se impakti, joka teoksilla on, onkin siis vaan se, että no ihmiset kävi katsomassa ja viihtymässä 2 tuntia ja juomassa väliajalla jotkut kahvit ja siihen se oikeastaan jäikin.
Mistä sä sen tiedät, mitä niiden ihmisten päässä tapahtuu ja miten se vaikuttaa niiden elämään?
No tämä onkin sitten hyvä kysymys toisaalta. Me emme voi todellakaan tietää, mitä toisen ihmisen päässä kokemuksen hetkellä tapahtuu. Mutta saako kiinni tästä ajatuksesta siis siitä, että ajassa on paljon sellaista, joka näyttää ajankohtaiselta, mutta joka sitten lopulta ikään kuin ehkä ei olekaan sitä, miltä se näyttää?
No, on varmasti on onnistuneempia ja vähemmän onnistuneempia taideteoksia, että, ja että se, että aina ottaa riskin, kun lähtee taideteosta tekemään, että siitä saattaa tulla nerokas tai sitten ei niin nerokas. Jos et ota sitä riskiä, koskaan et päädy nerokkaaseen taideteokseen, niin jotenkin noista, mitä tuossa puhuit, niin en vetäisi sitä johtopäätöstä, että ei enää tehdä näitä yhteiskunnallisia puheenvuoroja, niitä pitää tehdä ja ne ei aina ole niin teräviä ja skarppeja tai se taideteos, mikä siitä syntyy, niin ei sitten aina ole joltain esteettisiltä ominaisuuksiltaan niin fantastinen, mutta tärkeää on pitää mieli vireenä ja silmät auki ja mun mielestä taiteella ja myös teatterilla ja eri taidelajeilla on tärkeä rooli siinä, että ne kommentoi sitä, mitä maailmassa tapahtuu ja kyseenalaistaa sellaisia varmana pidettyjä totuuksia ja yrittää avata vaihtoehtoisia näkökulmia. En ole ehkä ihan samaa mieltä. Toisaalta helposti asiat banalisoituu, helposti asiat muuttuu populistisiksi, koska se on vahva tendenssi tässä ajassa, niin kuin mä sanoin, kieli luo todellisuutta ja niin kuin helposti laidasta ruvetaan menee ylitte, mutta että en silti lähtisi sanomaan, että hillitkääs nyt ja ruvetkaa tekemään vaan jotain sellaisia ihan niin kuin sellaisia taideteoksia, joiden yhteys yhteiskuntaan on mahdollisimman etäinen.
Just näin. Ja tässä nyt tietysti ehkä jonkinlaisia yleistyksiä toimittaja saattoi tehdä, mutta ainakin reaktio oli mielenkiintoinen.
Okei.
Mutta hei, siis mä tuossa alussa jo kävin näitä sun titteleitä läpi, mutta että jos vielä voisit hieman jotenkin omin sanoin kerrata sitä, että mikä teatterimies Jussi Lehtonen on. Ja ehkä myös vielä ikään kuin sillä ajatuksella, että kuuntelija saa otetta myös sun ikään kuin ajattelusta siinä vaiheessa, kun käydään abstraktimmin läpi tätä esimerkiksi sun väitöskirjan sisältöä.
Okei. No mä oon valmistunut näyttelijäksi teatterikorkeakoulusta vuonna 1999 ja sitten vuonna 2002 mut on kiinnitetty kansallisteatterin näyttelijäksi. Ja on edelleen kansallisteatterin näyttelijä, mutta vuonna 2010 ryhdyin sen lisäksi vetämään kiertueen näyttämöä. Ja kiertueen näyttämö on kansallisteatterin viides näyttämö, suuren näyttämön Pienen Villensaunan ja Omapohjan lisäksi. Mutta se ei sijaitse Rautatientorin varrella olevassa rakennuksessa, vaan se sijaitsee sitten erilaisten hoitolaitosten ja vankiloiden olohuoneissa. Eli kiertueen näyttämön ensisijainen tehtävä on viedä korkeatasoisia teatteriesityksiä keskelle terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden, vankiloiden sekä vastaanottokeskusten arkea. Ja me viedään sieltä kansallisteatterista noin 100 esitystä vuodessa, joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän, näihin olosuhteisiin. Meillä on 8 esityksen repertuaari, jotka on enimmäkseen 1, 2 tai 3 näyttelijän esityksiä ja sellaisia, joita on helppo liikutella ja esittää myös pienissä tiloissa. Ja meillä on teatterillisempia esityksiä, jotkut on enemmän musiikkiin painottuvia, toiset runouteen, tanssiin, sirkukseen. Me yritetään tehdä monenlaista ajatuksella, että ne ihmiset, jotka elää enemmän tai vähemmän pysyvästi erilaisissa suljetuissa laitoksissa, että me yritetään huolehtia heidän kulttuurisista oikeuksista ja ajatellaan, että kansallisteatteri on myös heidän teatteri. Että tietynlaisissa olosuhteissa ihminen on vähän niin kuin deprivaatiossa eli eristyksissä ja silloin niin kuin, sillä taiteella voi olla myös erityinen merkitys. Ja että nämä esitykset on ihan sellaisia esityksiä, että voisi esittää myös teatterin näyttämölle ja niitä esitetäänkin myös ihan julkisesti. Mutta että ne on ehkä mietitty silleen, että sen esityksen yleisökontakti on semmoinen, että se jollain tapaa, siihen liittyy myös tietty kohtaamisen elementti niiden ihmisten kanssa, että se esiintyjä ehkä ymmärtää, että hän on nyt mennyt jonkun kotiin esiintymään ja he ei ole ostanut lippua ja tavallaan se lähestymisen ele niihin katsojiin on toisenlainen kuin siinä tilanteessa, että katsoja on ostanut lipun ja ollaan pimennetyssä katsomossa. Nyt ei olla pimennetyssä, ollaan olohuoneessa ja katsojien elämä tulee erityisellä tavalla osaksi esitystä ja me kannustetaan meidän esiintyjiä pitämään aina loppukeskustelu niin, että viimeinen sana saattaa jäädä sitten niille katsojille ja esitys on ehkä kokonaisvaltainen juttu, joka oikeastaan alkaa siitä, kun ne taiteilijat astuu sinne suljetun laitoksen todellisuuteen ja päättyy, kun he tulee sieltä ulos. Että tavallaan se niiden ihmisten taiteilijuus ja oma ihan ihmisyys on aika isossa roolissa sen lisäksi, että on ehkä joku fiktiivinen roolihenkilö tai taideteosilta tulkitaan. Ja tämä on kiertueen näyttämän ykköstehtävä. Kakkostehtävä on tehdä näitä tällaisia yhteisöllisesti suuntautuneita dokumenttiteatteriesityksiä, jotka tuo kansallisteatterin näyttämölle eri tavoin syrjäytettyjen ja marginalisoitujen ihmisten tarinoita ja tilanteita. Ja niissä projekteissa, joista nyt on jo mainittu Vapauden kauhu ja Toinen koti, ideana on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun koskien näitä marginalisoituja henkilöitä, heidän asioitaan Suomessa esimerkiksi tai maailmassa. Eli tämä on tämä kiertueen näyttämä, mitä mä kansallisteatterissa pyöritän ja jonka projekteissa toimin sitten ohjaajana joskus näyttelijänä ja joissain hankkeissa on vaan takapiruna mun työnkuva on tosi lavea. Me tehdään paljon yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa, että tavallaan näiden instituutioiden välinen rajanylitys, ja nyt puhun siis taideinstituutioista, Suomen kansallisteatteria ja vaikka rikosseuraamuslaitoksesta, eli kun me toimitaan sekä teatterissa että vankilassa, niin tavallaan ne järjestöt on usein tässä sellaisia, joita kiinnostaa tämä rajanylitys. Meillä on aika hieno järjestökenttä Suomessa, ja et mun työkuva on tosi lavea, että liikun tässä yhteiskunnassa ja tässä kaupungissa ja tässä maassa aika laidasta laitaan.
Hei, sellainen kysymys muuten liittyen näihin, kun näitä esityksiä on useampi. Siinä vaiheessa, ja tietysti mä ymmärrän, että varmasti prosessit on erilaisia, mutta että jos mennään esiintymään esimerkiksi niin kuin johonkin vankilaan, niin kuka tyypillisesti on päättänyt se, mikä esitys siellä esitetään?
Hirveän hyvä kysymys. Ja vankilat on yksi tapaus ja kaikissa eri laitostyypeissä on omat juttunsa, mutta vankilassa, siis menee meidän tapauksessa yleensä kyllä näin, että me ei hirveästi markkinoida meidän toimintaa. Meillä ei ole sellaista markkinointikoneistoa. Pikemmin se menee niin, että me siis täällä kiertuen näyttämällä me kutsutaan sisäisesti sitä esityspankiksi. Se tarkoittaa, että meillä on ne 7-8 esitystä, joiden tekijät on, jotka on esityksiä, jotka me ollaan nähty ja todettu, nämä on hyviä esityksiä ja näiden vieminen voisi olla hyvä idea erilaisiin hoitolaitoksiin ja vankiloihin. Ja esiintyjät on sitä mieltä, että heitä kiinnostaa tämä ja että he haluaisivat lähteä. Ja sitten me tehdään sopimus, että Kansallisteatteri on tässä itse asiassa välittäjänä. Ne on usein valmiita esityksiä, jotka taiteilijat on itse tehnyt ja jotka me niin kuin välitetään sitten näille hoitolaitoksille. Hoitolaitokset tilaa meiltä ja maksaa siitä tietyn summan. Se on aika pieni summa ottaen huomioon, mitkä kulut siitä tulee. Eli me tehdään tietoisesti niin kuin persennettoa joka vuosi tietty määrä, eli pannaan rahaa siihen väliin niin, että jos se esitys maksaa 200 € palvelutalolle, niin se loppu mitä niin sen esityksen palkka ja muista kuluista tulee, niin Kansallisteatteri kattaa ne ja maksaa sitten työehtosopimuksen mukaiset palkat taiteilijoille ja tekijänoikeudet. Ja
Tästä tuli vaan siis kysymyksessä ihan siis mieleen se, koska jo sit ikään kuin se asetelma, että katsoja ei osta niin, esityksen lippuja, niin, meillä sitä valintaa siitä, että mitä hän menee katsoa.
Eli se meidän repertuari on mun käsissä, että mä oon valinnut ne esitykset ja niin kuin mä sanoin, mä toivon, että siellä olisi erilaisia taiteen lajeja edustettuna. Kyllä mä katsotaan niiden esitysten tematiikkaakin, että olisiko ne kiinnostavia, mutta kun tosiasia on, että vaikka palvelutaloissa asuu ihan kaikenlaisia ihmisiä, niin että mun ajatus on enemmänkin, että sen pitäisi olla samalla tasolla kuin muut Kansallisteatterin esitykset, eli ne ei ole välttämättä. Ne on esityksiä, jotka voi olla viihdyttäviä, mutta ehkä enemmän niissä yritetään vähän niin kuin asettaa myös jotain haastetta. Että mä ajattelen, että se on vaikka palvelutalossa asuvien ihmisten kunnioittamista, että sinne viedään esityksiä, jotka ei ole valmiiksi pureskeltuja, joista jotkut tykkää ja toiset ei, ja ne saattaa herättää äärimmäisiäkin tunteita ja se myös vihaa ja joku inhoa ja toinen rakastaa. Ja toivoisin, että juuri tämmöinen tilanne toteutuisi myös siellä, koska se on teatterin tehtävä herättää voimakkaita tunteita ja on kiinnostavaa, kun joku tykkää ja toinen ei, ja siitä ehkä syntyy keskustelua. Mutta mihin olin tulossa, kun kerroin, että meidän tuotantorakennetta oli se, että meidän esiintyjät itse myös soittelee, että mulla olisi tämmöinen esitys, tämä on Kansallisteatterin esitys, haluatteko tilata sen? Ja se on niinku semmoinen byrokraattisesti kaikista kevyin rakenne, he voi saman tien jo sopia ja antaa sosiaaliturvatunnuksen vankilaan, koska se pitää olla ja näin, että meillä ei ole siinä hirveästi väliportaita. Ja ehkä joku esiintyjä itse tajuaa, että tämä mun esitys, se nyt sopii palvelutaloihin, mutta en hirveän hyvin sovi tuonne vankilaan. Että ei tai ainakaan itse nyt ensimmäisenä sinne menisi, niin ei sitten välttämättä ole pakko just sinne mennä. Että toinen taas ajattelee, että mä haluaisin viedä tätä niin kuin päihdeyksiköihin, että tämä mun mielestä voisi resonoida sinne. Ja sitten hän saa sen sinne ikään kuin myytyä ja menee ja sitten ehkä toteaa, että no nyt mä voisin kyllä kokeilla tätä. Tämän lisäksi myös tuolla nuorisokodista rupeaa tuntua, että tämä esityshän, tämä on myös mielenkiintoinen prosessi, jossa se esitys koko ajan ehkä vähän muuttuu. Tai se esitys ehkä kantaa mukanaan jotain, mikä siihen on tarttunut, jos tämä kaikki mun kohdalla alkoi siitä, että mä tein semmoisen Shakespearein soneteista semmoisen esityksen.
Eikö sulla olit Kansallisteatteri, sulla oli sen kiinnitys ja sitten sä tulit siihen tulokseen, että nyt pitää päästä täältä jotenkin pois.
Ja olin virkavapaalla ja kiersin sitten monta vuotta sellaisen Shakespearein sonetteihin perustuvan esityksen kanssa. Ja, ja se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus, tuli 200 kertaa esitettyä ja että tavallaan tämä, että jos on esiintyjällä on tietty esitys, jota se esittää tänä päivänä dementoituneille henkilöille, jotka asuu dementiaosastolla ja huomaa, että tässähän tosi vahvasti resonoi tämä menetyksen teema tässä mun esityksessä. Ja sitten seuraavana päivänä menee vankilaan ja huomaa, että no tästähän nyt nousee ihan tosi vahvasti esiin tämä mustasukkaisuuden teema. Ja sitten seuraavana päivänä menee nuorisokoti, okei, tästähän nousi nyt ihan tosi vahvasti esiin tämmöinen niin kuin joku sitoutumisristiriita ja tästä esityksestä. Ja että jotain sieltä vankilasta ehkä tarttui siihen esitykseen, mikä sitten vieraili siellä kehitysvammayksikössä tai siellä dementiakodi. Tavallaan, että se esitys on semmoinen oma eliönsä, joka sitten ehkä siihen tarttuu myös jotain siitä porukasta, minkä se on kohdannut edellisenä päivänä ja sitten se taas elää eteenpäin. Että tavallaan siinä, ja mun mielestä voisi olla niinku ajatuksena, että taiteessa ja näyttelijyydessä voisi olla tietynlainen kysymysmerkin omaisuus tavallaan, että se on paitsi väite, niin se on myös kysymysmerkki ja se kysymysmerkki voi reagoida siihen, miten se esitys tulee katsotuksi.
Mitäs tämä on tämä konkretian taso. Esimerkiksi siinä sun väitöskirjassa sä käsittelet paljon tietysti näiden myös siis konkreettisten esitysten kautta tätä kysymystä teatterin katsojan ja esiintyjän tästä perinteisestä asetelmasta ja sitten sen haastamisesta. Sun väitöskirjan keskiössä oli muun muassa sellaiset aiheessa kuin yleisökontakti ja yleisön rooli esityksessä. Voisit sä hieman niin kuin avata tätä ajattelua siis, ja ehkä lähtien liikenteeseen siitä, miten tämä sun ajattelu asemoituu tähän perinteiseen katsoja- ja esiintyjäsuhteeseen?
Joo, no tässä väitöskirjassa on taustalla sellainen kuin yleisökontaktikurssi. Eli kun mä olin tehnyt juuri tämän esityskiertueen, josta kerroin, kun esitin näitä Shakespearein sonetteja, tai siitä oli tehty tämmöinen kokonaisvaltainen näyttämöteos, niin sen oman kokemukseni jälkeen päädyin sitten jatko-opiskelijaksi ja tein tämän tutkimussuunnitelman, ja mun ideana oli, että ne kokemukset, mitä mulla oli tullut ja joista olin kirjoittanut samassa valossa kirjan, että mä niinku ehdotin teatterikorkeakoulun näyttelijäkoulutukselle, että mä pitäisin sellaisen kurssin, jossa mä tavallaan testaan, että jos opiskelijat tekee omia esityksiä ja esittää niitä 5 kertaa, kerran vankilassa, kerran vanhainkodissa, kerran päihdeyksikössä, kerran kehitysvammaisten asumisyksikössä ja kerran nuorisokodissa, eli paikoissa, joissa ihmiset on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, että jos opiskelijat tekee oman esityksen ja kokeilee niiden esittämistä kaikissa näissä paikoissa, miten se esitys muuttuu, miten se esiintyjyys muuttuu ja tuleeko opiskelijoille samantyyppisiä havaintoja, mitä mulle tuli, kun mä esitin sitä Shakespearein sonetteihin perustuvaa esitystä. Ja sitten lopulta sain sen idean läpi ja sain pitää tämän yleisökontaktikurssin. Ja sitten keräsin siitä aineiston ja haastattelin opiskelijoita aina, kun he oli esiintynyt näissä erilaisissa hoitolaitoksissa ja vankiloissa. Tässä sitten kiinnitin ehkä huomiota tiettyihin juttuihin. Ja että kyllähän se niinku keskeinen kysymyksen asettelu tai eroavaisuus on siinä, että kun esiinnytään teatterissa, niin siellä on erittäin vahva konventio, katsomon konventio ja näyttämön konventio. Ja länsimaisessa teatterissa katsomo pimennetään esityksen ajaksi ja näyttämö eri tavoin valaistaan voimakkaasti esityksen aikana, joka aiheuttaa sen, että näyttämöltä ei kovin hyvin näe katsomoon. Se on enemmänkin semmoinen pimeä massa. Se tietenkin riippuu ja on erilaisia versioita, mutta niin kuin näin isossa mielessä. Ja taas tässä
lopputaputusten aikana huomaa, jos siellä on ollut joku.
Ja kyllä. Okei. Okay. Kyynikko iski. Näinkin joskus ja joskus siellä satapäinen yleisö hurraa, mutta se on melko kasvoton. Ja että hyvin vähän me näyttelijät tiedämme siitä, mitä katsojien päässä liikkuu. Ja että hyvin harvoin tulee mitään kovin suoraa tai henkilökohtaista palautetta. Ja nyt tässä tilanteessa, missä esitys viedään ihmisten koteihin ja vielä näissä hoitolaitoksissa asuvien ihmisten koteihin, niin sitä palautettahan tulee tosi paljon. Katsomo ei ole pimennetty, samat loistoputket yleensä palaa sekä katsomon että näyttämön yllä. Näyttämö on rakennettu olohuoneeseen, keittiön on siirretty tietyt arjen elementit, jotka yleensä on aina samoilla paikoillaan, on rakennettu katsomo, näyttämö. Esitys tapahtuu kotona ja näyttelijällä tulee valtava määrä tietoa niiden katsojien elämäntilanteesta lyhyessä ajassa, jos se kiertue tarkoittaa, että mä yleensä nyt olen todennut, että on hyvä idea mennä 2 tuntia aikaisemmin paikalle, koska on tärkeää tutustua ihmisiin. Nyt ollaan tosiaan heidän kotona, he ei ole ostanut lippua. Mulla on tosiaan erilainen asenne siihen, että mä tuun tänne esiintymään. Oikeastaan mun pitää saada heidät puolelleni, sekä työntekijät että asukkaat siellä yksikössä. Ja alkaa tutustumisvaihe, jossa mun on ehkä syytä laittaa oma itteni peliin. Mä oon tämän niminen henkilö ja tämän takia mä oon täällä. Kuka sä oot ja kiinnostaisiko sua tulla katsomaan esitystä, jos tänne tähän sä laitettaisiin tähän teidän olohuoneeseen, että mitä sä ajattelet. Ja siitä syntyy tiettyjä keskusteluja ja siitä tavallaan alkaa se ehkä se neuvottelu siitä näyttämön sopimuksesta, jota sanaa käytit myös tietyllä tapaa. Mutta tässä tosiaan tärkeä se myös se henkilökunta ja että joku on päättänyt hallinnon puolella, että tämä voidaan toteuttaa ja että kyllähän siinä niinku tietynlaista niinku valtaa yksilöiden taidemaun ylitse käyttää ennen kaikkea palvelutalon johtaja, koska suurin osa hoitolaitoksista Suomessa on ikäihmisten hoitolaitoksia, joissa palvelutalon johtaja hänen taidemakunsa kyllä määrittelee niiden siellä asuvien ihmisten mahdollisuudet toteuttaa kulttuurisia ihmisoikeuksiaan, jossa taas lähtökohtana on, että kaikilla on erilainen taidemaku. Tehtävä on haasteellinen, mutta siksi just tarvitaan sellaisia kuin Kansallisteatterin kiertuenäyttämöjä, jotka tarjoaa, että okei, teillä on täällä jo omasta takaa. Suomi-filmi pyörii, uskonnollinen ohjelma pyörii, paikallinen harmonikkataiteilija käy, kun lapset käy kuorolaulua. Teillä on nämä jo olemassa, mutta teillä ei ole Shakespearea, teillä ei ole tätä Chekhovin Lokkia, tai teillä ei ole tällaista niin kuin nykytanssiesitystä täällä, eikä teillä ole sirkustakaan. Ja että itse asiassa tämmöinen niin kuin laulu lauluiltakin voisi olla aika hyvä, jos niin kuin näyttelijä sen toteuttaa. Että tavallaan niin kuin, ja toivoisin, että myös muut taidelaitokset rupeaisivat aktiivisesti toimimaan niin, että, se, että ne kulttuuriset oikeudet toteutuisi myös niillä, niillä ikäihmisillä ja kehitysvammaisilla ja erilaisilla henkilöillä, jotka on, joiden elämän olosuhteet on tällaisia. Niin.
Sä puhut, Jussi Lehtonen, sun väitöskirjassa tässä yhteydessä myös tämmöisestä rinnastuksesta, jossa sä rinnastat näyttelijän työn shamaanin rooliin tai shamaanin työhön. Mikä tässä on taustalla?
No, ehkä semmoiset, niin, että mikä on näyttelijän tehtävä yhteisössä, että se ehkä, että mä oon sitä paljon miettinyt, että just tällaisessa laitostuneessa, institutionalisoituneessa yhteiskunnassa, niin se asia hämärtyy, että just pimennetty katsomo ja kirkkaasti valaistun näyttämö, niin se on aika etäinen se kontakti, ja jolloin näyttelijä voi päätyä sellaiseen kriisiin, että se miettii, että miksi mä muuten oikeastaan teen tätä, että mitä mä, hän ei tiedä, mitä ne katsojat oikeasti siitä saa, hän voi jotain kuvitella ja näin, mutta hän ei tiedä, ja että kun sitä toistuu ja toistuu ja toistuu, niin lopulta voi olla jo ihan niin kuin, että mä teen tätä siksi, että mä saisin palkkaa.
Hirveä tilanne näyttelijälle varmasti, no, tai no, kenelle tahansa melkein.
Voi siis ajatella, tai kyynikko voisi sanoa, että niinhän kaikki, niinpä tietysti se on sun työs. Mutta kuitenkin siinä on kysymys rituaalista ja siinä on kysymys tietyistä tavoitteista ja ehkä jostain, no miksi meillä on taideinstituutio ja on meille aika hienokin sellainen teatteriverkosto syntynyt, että on ehkä joskus 60-luvulla erityisesti havahduttu siihen, että se on tärkeä osa meidän kulttuuria ja sivistystä, että täällä on tällaisia mahdollisuuksia ja niiden kanssa eletään, mutta että toinen puoli on siitä, että tavallaan se intimiteetin suoja, mikä siellä pimenetyskatsomossa on ja tämä etäisyys, tämä konventio, joka on myös, että pimenetyssä katsomossa yksilö voi kokea voimakkaita tunteita ja vieressä on täysin vieras henkilö, hänkin kokee voimakkaita tunteita ja tavallaan niin kuin tällaisissa laboratorio-olosuhteissa elätään tätä tunne-elämää, kun taas shamaani on oman yhteisönsä niin kuin psykomentaalisen tasapainon ylläpitäjä, joka tekee sen rituaalin, joka myös on esitys sen takia, että saavutettaisiin tiettyjä yhteisöllisiä päämääriä, vaikka että ongelma on, että lohi ei nouse enää jokeen ja nyt shamaani menee kysymään tuonpuoleisesta tietoa esi-isiltä, jotka on ehkä kokenut saman tilanteen, että miten tähän voitaisiin vaikuttaa tai että jollain ihmisellä on joku sairaus ja yhteisöllisesti ruvetaan miettimään, miten tähän voitaisiin kiinnittää huomiota. Ja niin ehkä tämä näyttelijä, joka menee sinne hoitolaitoksen olohuoneeseen ja jo heti kohtaan ne ihmiset, jotka sanoo, että kun mä oon kertonut, että mä esitän tätä Shakespeare-esitystä, tämän aihe on rakkauden menetys. Ja he rupeaa heti kertomaan, minä juuri menetin mieheni ja hän kuoli ja olin hänen omaishoitajansa ja nyt olen täällä ja lapseni eivät käy minua tapaamassa. No silloin se peli on avattu. Eli on tiettyjä juttuja, että tässä yhteisössä nyt resonoi niin kuin tällaiset asiat ja mä sitten, että ymmärrän ja tämä kuulostaa kurjalta, mutta haluatko tulla katsoa tätä esitystä, että ehkä se olisi sulle mielenkiintoista. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä esitän sitä, niin mä huomaan, että no nyt tähän esitykseen tulee toi, että toi tunne, mitä toi ihminen aikaisemmin mulle ilmeisi, niin se on nyt jotenkin läsnä myös tässä mun esityksessä ja se on jotenkin tässä meidän välissä. Ja sitten kun se esitys on ohitte, niin keskustelussa tulee taas esille se, että niin mullehan tuli tuosta esityksestä mieleen se, että sitten kun mä olin ihan yksin, niin että miltä musta rupesi tuntumaan tai jotain tällaista tavallaan, että siihen liittyy tämmöinen siinä yhteisössä olevien asioiden näkyväksi tuleminen tai lihallistuminen tai niin se ehkä voi jollain tapaa lähestyä sitä, mikä on shamaanin työ, vaikka en väitä, että näyttelijä olisi shamaani tässä ajassa, mutta se voi saada samantyyppisiä, sillä se voi olla, että siinä on jonkunlainen kulttuurihistoriallinen jatkumo ja että se yleisökontaktin käsite, niin kuin minkälaista mä oon tutkinut, niin oikeastaan niin kuin siitä ei hirveästi ole kirjoitettu, mutta shamanismin tutkimuksen kohdalla siitä on kirjoitettu. Ja ehkä tämä oli mulle se, että koska kuitenkin teen pitkään väitöskirjaa ja etsin, niin kuin, mitä on aiemmin kirjoitettu näyttelijän yleisökontaktista ylipäätään ja erityisesti tällaisissa olosuhteissa esiintyvän näyttelijän yleisökontaktista niin en paljon löytänyt, mutta sitten yhtäkkiä luin Anna-Leena Siikalan väitöskirjaa 70-luvulta ja huomasin, että siellä on niinku käsitteellistetty tätä asiaa, mistä nyt on oikeastaan kysymys ja se oli shamanismin kontekstissa. Mm. Oikeastaan tämä oli tämä linkki. Mm.
Se on kiinnostavaa tietysti, että miten tämmöisessä esityksessä, mitä tapahtuu tämän yleisö, siis näyttämösopimuksen näkökulmasta, siis kärjistäen ymmärrän sen semmoisena diilinä, jonka katsoja tekee esiintyjän kanssa. kanssa, että me istutaan täällä pimeässä nyt ja uskotaan, että siellä lavalla, jos joku väittää olevansa murhamies, niin olisi ikään kuin oikeasti murhamies. Mm. Mutta että sitten, jos tähän tulee tämä yleisökontakti ja vuorovaikutuksen kysymys, niin se sopimus onkin, mä en tiedä, onko se sitten enemmän semmoinen, onko se sitten niinku lyhyempi, että siinä on vain kaksi kappaletta, vai onko se enemmän semmoinen Twitterin käyttäjä, että sopimus sen jälkeen, jossa tavallaan se on huomattavasti monimutkaisempi rakennelma. Mm. No ainakin se on orgaaninen, sanotaan näin.
No mä en ole syvällä Twitterin maailmassa, niin mä en osaa tuohon kommentoida, mutta...
Ei sitä ei varmaan lukenut kukaan sitä käyttäjää, että on muuten.
Okei. Okay. Tästä tulee kyllä kovin monia asioita mieleen, että siinä tulee näkyväksi myös tietynlaisia valtarakenteita ja että okay, siinä on se näyttelijä ja se mitä se on tuonut siihen tilanteeseen, silloin siinä on sen näyttelijän suhde niihin katsojiin, niiden katsojien suhde siihen näyttelijään, mutta sitten siinä usein tällaisessa rituaalissa, mikä nyt on teatteriesitys hoitolaitoksen olohuoneessa, niin tulee tosi vahvasti näkyväksi myös niiden katsojien keskinäiset suhteet. Ja sitten siellä on, mä aina toivon ja oletan, että siellä on myös työntekijöitä paikalla, niiden työntekijöiden ja niiden asukkaiden väliset suhteet. Ja niin se voi olla tosi mielenkiintoista. Ja tavallaan se neuvottelu tietynlaisesta näyttämösopimuksesta tosiaan jatkuu koko sen esitystilanteen ajan. Ja että myös kyse on vaikka esiintymisestä, jos esiinnytään vaikka kehitysvammaisten asumisyksikössä tai muistisairaiden, niin se faktan ja fiktion välinen raja on myös toisenlainen kuin jossain muualla. Mm. Ja tulee mieleen vaikka justiin nämä kehitysvammaiset henkilöt, joiden todellisuus on sitä, että kun he on kehitysvammaisia ja heidän mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa on toisenlaiset, niin he elää niin kuin sellaisen tietynlaisen ohjaamisen objekteina, eli on kehitysvammaiset ohjaajia, niissä yksiköissä työskenteleviä henkilöitä, jotka ohjaa sitä kehitysvammaisten elämää ja arkea. Et jos menen kauppaan, niin menen ohjaajan kanssa ja ohjaaja ohjaa sitä, miten ollaan kaupassa tai kirjastossa tai teatterissa. Ja nyt se toteutuu myös tässä esitystilanteessa. Eli tavallaan niinku ihan automaattisesti tämä työnkuva on sellainen, että siinä ohjataan sitä, että näin tämä hoituu, että ei tässä sen ihmeempään. Ja sitten tavallaan niin ollaan tilanteessa, missä on teatteriesitys, missä on katsojat, jotka on kehitysvammaisen yksikön kehitysvammaisia henkilöitä, jotka asuu siellä yhteisössä ja sitten näitä työntekijöitä. Sitten ne työntekijät tavallaan esittää niille toisille katsojille sitä, miten katsotaan ja ohjaa pienillä eleillä, että tässä ei kuulu puhua, nyt kuuluu olla hiljaa ja nyt ei tässä naureta, vaan tämä ei ollut hauska juttu. Että tavallaan joku siinä esitystilanteessa ohjailee sitä, miten siihen pitäisi suhtautua ja myös he toisilleen. Et se on tosi mielenkiintoista esiintyjälle katsoa, kun vaikka siinä Shakespeare-esityksessä heittäydyin yhtäkkiä lattialle makaamaan ja sitten kehitysvammaiset henkilöt heti kääntyy katsomaan taaksepäin sitä ohjaajaa, että hetkinen, että jos mä heittäydyn täällä makaamaan lattialle, niin sä sanot, että täällä heittäydyn, se ei kuulu, niin ei ole hyvä tehdä. Ja miksi toi nyt sai sen tehdä? Ja niin kun koko ajan kääntyy se pää sinne ohjaajan, että toi näytelijä tekee täällä koko ajan juttuja, mitä meitä on kielletty tekemästä. Ja sä et mitenkään puutu tähän, niin kuin siis, että mikä tämä juttu on. Tai sitten, että toisilleen, että sitten kun se teatteritilanne on käynnissä, niin oli vaikka tämmöinen, että kaksi kehitysvammaista henkilöä siinä eturivissä, niin sitten siinä esityksessä tapahtui jotain hauskaa, niin kuin on niin kuin tämmöinen koominen hetki, niin sitten se toinen katsoo sitä toista katsoja ja huutaa sille, että naura! Että se hölmö tajuu, että tämä on hauskaa ja tälle pitäisi nauraa. Että tavallaan niin kuin toi esimerkiksi aika erikoinen jatkuu läpi ja sitten useinhan tämä näyttämösopimus sisältää vielä sen, että kun on se keskustelu aina sen esityksen jälkeen, niin usein sitten joku rupeaa avautumaan siinä keskustelussa ja on ilmeistä, että tämä on tosi vahvasti osa sitä esitystä. Sen takia, että oli tämä esitys, joka vei katsojat tiettyihin tunnetiloihin tai ajatuksiin, niin he rupeaa sitten kertomaan omasta elämästään. Näyttelijä saa ehkä pikemminkin kuuntelijan roolin tai todistajan, ulkopuolisen todistajan roolin. Siinä yhteisössä tapahtuu, joku rupeaa avautumaan, katsoja ehkä rupeaa antaa palautetta työntekijöille, niin kuin tämä käy usein myös juuri näissä kehitysvammaisten asumisyksiköissä, että itse asiassa, että täällä on, mä en ole tyytyväinen siihen, miten meidän asiat on täällä järjestetty. Tai vankilassa, jolloin yhtäkkiä se voi muuttua melkein foorumiteatteriesitykseksi, jossa yhtäkkiä vaikka on sinne tuotu joku X-näytelmä ja siitä keskustellaan, niin yhtäkkiä ruvetaan puhumaan siitä, että miten täällä on täällä instituutiossa asiat järjestetty, me ei voida täällä hyvin, me haluttaisiin toisin ja täällä meille vaan näin määrätään meitä toimimaan tälleen. Ja sitten siinä voikin olla mielenkiintoista, miten siinä sitten niin kuin ulkoa tulleena taiteilijana, joka on tehnyt diilin työntekijöiden kanssa ja joka on tehnyt tämän näyttämösopimuksen myös katsojaksi, miten se sitten siinä toimii.
Hei, tämä näyttämösopimuksen tematiikka on seurannut mua tässä viime aikoina kiinnostavalla tavalla. Mulla oli viikko sitten ohjelmassa vieraana jääkiekkovalmentaja Risto Duffa. Ohjelmassa tarkoituksena oli avata lätkää sellaiselle ihmiselle, joka ei näe jääkiekossa yhtään mitään. Ja yritin kovasti Duffalta kysellä sitä, että no onko siinä niinku jääkiekon lajipiirteissä jotain sellaista, jonka näkeminen jollakin tavalla tekisi siitä kokemuksesta kiinnostavan. Mistä se oikein tulee se, että joku on niin tunteessa siinä mukana. Ja Duffa lähti lähestymään tätä kysymystä jotenkin tällä tavoin, että ammattijääkiekossa on kyse ihmisille tarinan tuottamisesta. Ja että ammattilaisjääkiekkoilijat on ensisijaisesti esiintyjiä. Kiinni siihen juttuun ei pääse, jos ei ole kenenkään puolella tai ketään vastaan. Kilpailuolemukseen kuuluu se, että katsoja tulee katsomaan tarinaa ja kamppailua. Eläytymättä katsominen ei onnistu. Ja Duffa vertasi tätä asiaa nimenomaan teatteriin. Siis samalla tavalla, kun teatterin katsoja tekee näyttelijöiden kanssa tämän näyttämösopimuksen, niin samalla tavalla tämä näyttämösopimus on läsnä myös ikään kuin siinä urheilun tapa. Ja ilman sitä se ei Duffa mukaan aukea. Tästä voi tietysti olla montaa mieltä, mutta mielestäni on kiehtova ajatus.
Kyllä, ilman muuta. Ja kyllä sehän on rituaalista. Myös teatteri on, sen juuret on vahvasti rituaalissa ja urheilu, niin meillä on tietyiltä osin kyllä samat juuret.
Mm. Niin ja tavallaan voisi myös ajatella ehkä sillä tavoin, mä tuossa lueskelin hieman professori Esa Kirkkopellon ajatuksia ja hän on kääntänyt tämän ajatuksen niin, että meillä on olemassa tämmöinen siis yhteiskunnallinen ikään kuin leikki. Ja itse asiassa näyttämösopimus on vain yksi tämmöinen ikään kuin leikki. Ja siis mikä tahansa siis sellainen, että lapsi, muistaakseni Kirkkopelto käyttää tämmöistä esimerkkiä, että kun lapsi alkaa matkia vanhempia, jotka tekevät työtään, niin hän ikään kuin lähtee mukaan tämmöiseen ikään kuin leikkiin. Ja sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan vaikka sitä, miten ihmiset kuluttaa sosiaalista mediaa, niin kyllähän joku Instagramin kuluttaminenkin on eräänlaista ikään kuin leikkiä. Leikitään hetki aikaa, että sulla on oikeasti asiat niin hyvin kuin tässä kuvassa näyttäisi olevan.
Niinpä. Kyllä varmasti näin nimenomaan on. Ehkä tuosta tulee mieleen, että kuitenkin siinä on tietty ero, että ja varmasti jääkiekossa ja jääkiekossa, että ollaanko sitten jossain harrastaja jääkiekossa, missä niin kuin on, yleisössä on vanhempia ja jääkiekon pelaajat on nuoria ihmisiä, jotka siellä mittelöi ja miten vanhemmat siihen suhtautuu. Tai vai ollaanko sitten jossain NHL:ssä tai ollaanko jossain, missä on maat vastakkain ja niin kuin tälleen. Että varmasti niissä on kaikissa eroja. Samoin teatterissa, että sillä on tosi paljon merkitystä, että mikä on sen esityksen estetiikka, sillä on sen yleisökontaktin kannalta ja sen näyttämösopimuksen kannalta tosi paljon merkitystä. Ja myös on mielenkiintoista huomata, miten tämä yleisö, miten tämä kontakti esiintyjän ja katsojien välissä ja miten nämä eri esteettiset elementit sitä niin kuin määrittelee, että tavallaan, että musiikki avaa kontaktin tosi suoraan. Jos näyttelijä sitten puheesityksellä yrittää luoda kontaktia, niin se joutuu tekemään paljon enemmän töitä, että se saa sen yhteyden niihin ihmisiin, koska puhe on kuitenkin, siinä on nämä loogisuuden vaatimukset ja muut. Ja jos puhutaan esiintymisestä just erilaisissa hoitolaitoksissa, niin voi olla ihmisillä syystä tai toisesta niin kuin vähentyneet mahdollisuudet johonkin tietynlaiseen käsitteelliseen ajatteluun. Niin esimerkiksi sen on huomannut, että musiikilla kannattaa esitys aloittaa, se avaa kontaktin. Tai että tietynlainen tyylitelty ilmaisu voi olla aika toimiva juttu monissa yhteisöissä, se piirtyy niin kuin selkeästi. Tai että pikkuhiljaa oppii, että miten sitä esitystä voi rakentaa silleen, että se yleisökontakti ja sen eri ulottuvuudet on osa sen dramaturgiaa ja osa tavallaan sen näyttelijän tietoista keinovalikoimaa, että niin kuin miten saa sen huomion kiinnittymään. No tämä meni nyt aika kauas siitä jääkiekosta, mutta tuli kuitenkin mieleen, että okei, nämä voi rinnastaa toisiinsa, mutta että pitää muistaa, että tämä kysymys on ihmisestä, jolla on tuhansien vuosien tai meidän kulttuurissa on valtavasti kerrostumia ja tavallaan se yleisökontaktin kulttuurihistoria on valtava ja ne ei voi juontaa juurensa samoista rituaaleista, mutta meillä on hirmu rikas todellisuus, jossa nämä kohtaamiset voi värittyä niin monista erilaisista, sanotaanko, estetiikoista tai sellaisista, että on tosi eri juttu naamioteatterin kautta aiheuttaa kohtaaminen hoitolaitoksissa asuvien ihmisten kautta kuin vaikka runonlausunnan, että
mm. Sä tuossa alussa puhuit hieman ikään kuin siitä potentiaalista, joka taiteella esimerkiksi on ihmisten välisessä kohtaamisessa. Mä pyörittelen tätä nyt ikään kuin teatterin potentiaalin näkökulmasta myöskin tietoisena siitä, että on haastava kysymys, koska teatteria on niin hirveästi erilaista. Mutta jos me mietitään tätä aikaa, missä siis ihmisen vapaa-ajasta ja huomiosta kamppailee aivan lukematon määrä asioita, ruutuja, spektaakkeleja, esityksiä. Siis jatkuvasti tulee jostain ääntä ja kuvaa. Ja sitten mä aina mietin, niin kuin jokaisen asian kohdalla oli kyse sitten niin kuin elokuva- tai urheilutapahtuma. Että mikä tässä jutussa on nimenomaan sille ominaisinta? Siis se asia, mitä tämä tarjoaa, mitä mikään muu ei kykene tarjoamaan.
Niin.
Niin mikä se ikään kuin teatterin potentiaali nimenomaan
ainakin
on?
Ainakin tässä kontekstissa, mistä mä nyt puhun, niin se tosi paljon on se kohtaaminen tässä ja nyt, ja että ollaan kehollisesti ja tajunnallisesti siinä samassa fyysisessä tilassa. Että mä en näihin live-striimauksiin hoitolaitoksissa niin kuin hulluna lähtisi mukaan, mutta niillä on varmaan ihan oma merkityksensä, mutta mä uskon siihen, että se ihminen menee sinne ja tavallaan se teatterin tila, missä voi tässä ja nyt esittää sen kysymyksen, että oo sä mä ja mä oon sä, tai mä asetun sun aseman, kun teatterissa on loputon mahdollisuus asettua toisen ihmisen asemaan kehollisesti, rytmi, hengitys, läsnäolon tapa, että ikään kuin me muututaan toisiksemme. Siinä on jotain sellaista, mitä ehkä ei pysty saamaan monessa muussa mediassa aikaiseksi. Ja se tapahtuu tässä ja nyt. Yhtäkkiä tapahtuu siirtymä niin kuin minun ja sinun välillä, minuuden ja sinuuden, minuuden ja toiseuden välillä. Niin kuin tapahtuu yhtäkkiä liikahdus. Tavallaan ne mun rajat ei ole ihan just ne, mitkä ne oli ennen tätä tapahtumaa enää. Jotain tapahtuu ja maailma näyttää vähän eriltä. Tämä on jotain sellaista, mikä on musta teatterin vahvuus ja tavallaan tässä tullaan siihen, mun väitöskirjan nimi on Elämäntunto, että tavallaan mä ajattelen, että se esitys voi myös siepata sen katsomon elämäntunnon yhdeksi ominaisuudekseen, jonka kautta se operoi ja toimii. Ja tämä on mun mielestä myös aika ainutlaatuista teatterille, mutta kyllä se myös toimii tanssissa ja musiikissa ja niin kuin eri asioissa. Ehkä teatterissa on se erityislaatu, että se tapahtuu monella tasolla, että koska teatteri on monitaiteinen taide, niin myös sen takia, että siinä on ehkä puheen ja semantiikan taso ja niin kuin voi olla ihan semmoinen tiedonkin taso tai näin siirtyy tällaisia asioita, mutta siinä on se kehollisuus, siinä on se liike, siinä on se ääni, sitten siinä on se tila ja tilan vaikutus, tilan muuntuminen niin kuin ehkä joksikun illusionariseksi tilaksi. Ja jos se on oikeasti hoitolaitoksen olohuone ja nyt se yhtäkkiä kaikki onkin mennyt siitä yhtäkkiä jonnekin niin kuin minne se esitys on vienyt vaikka Veronaan, niin sitten me ollaankin siellä ja siellä tikittää siellä Veronassa hoitolaitoksen kello ja ne hoitolaitoksen loisteputket siellä valaisee, mutta silti kaikki on siellä. Se on jotain valtavan kiinnostavaa. Se on jotain, mitä vaan tapahtuu meidän välillä nyt ja nyt me ollaan. Se on joku meidän yhteinen konstruktio tässä ja nyt.
Sä mainitsit myös tuosta illuusion luomisesta. Mikko Bredenberg on viime vuonna tarkastettu väitöskirjassaan pohtinut tätä niin kuin kirkkopellon ajatusta, tämmöistä niin kuin näyttämöllisestä ajattelutavasta, jossa näyttämö katoaa korottaen katsojalle muuta kuin itseään. Siis jollakin tavalla muu ympärillä sumenee ja me nähdään ne ikään kuin tyypit, jotka siellä on ja tapahtuu tätä kohtaamista ja mahdollisesti tunteen siirtoa. Bredenberg kirjoittaa prosessoiden kirkkopellon ajatusta näistä ikään kuin leikeistä ja näyttämöllisestä tarkastelutavasta. Kun kohdistan katseeni johonkin tiettyyn kohteeseen, katseeni tarkentuu kohteen katseessani tarkentuneen kohteen ympäristö alkaa tietyllä tavalla sumentua ja vetäytyä. Kaikki edessäni näyttäytyvä näyttämöllinen ilmeneminen omaksuu tämän katseen ominaisuuden. Yhdeltä osaltaan välillinen liike, yhdeltä osaltaan näyttämölliseen ilmenemiseen liittyy tietty pumppaavuus, laajenemisen ja vetäytymisen välinen liike. Ja jollakin tavalla mä ymmärrän tämän ajatuksen, jota tässä yritetään tavoitella. Mutta mä oon pohtinut myös siis sitä, että meillähän on myös toisenlaisiakin siis katseita, jotka jossakin tavalla ehkä mun mielestä jopa haastaa tämän teatterin vaatiman tavan katsoa. Siis uskalla väittää, että se katse, jota vaikkapa ruudut meiltä vaatii, on jollakin tavalla jopa siis luonnollisempi kuin teatterin edellyttämä katselmastapa. Siis ruutujen maailmat näyttää heti todellisilta, niiden katseleminen ei edellytä mitään semmoista sen ihmeellisempää tapaa olla sen asian äärellä. Tämä on ehkä ajatus, jota on myös niin kuin helppo haastaa, mutta ehkä mä itse tarkastelen tätä kysymystä myös sitä kautta, että kun nyt ollaan puhuttu paljon esimerkiksi tämmöistä niin kuin tietynlaisen niin kuin siis lukutaidon katoamisesta. Ihmiset ei osaa enää lukea välttämättä kirjaa, hiljentyä sen äärelle ja tästä ollaan syytetty esimerkiksi näitä ruutuja. Niin voisiko meillä jossain vaiheessa olla edessä semmoinen tilanne, missä ikään kuin se teatterin vaatima omin tapa katsoa tulisi jollakin tavalla haastetuksi?
Varmasti ja on hyväkin, että se tulee koko ajan haastetuksi, sen on syytä tulla haastetuksi, mutta mä arvelen, että teatteri on tosi moninaista ja siinä on myös sen elinvoima, että jollain tapaa se ehkä siinä on myös ehkä helppo ajatella, että voi palata aina sinne rituaalin suuntaan, ja sitten se rituaali on usein kuitenkin aika syvällä meissä. Mä en usko, että se niin kuin on hirveän uhattuna, ja näet rituaaleja tietysti on kamalan monia, mutta että ehkä sellainen rituaali, mikä tapahtuu ihmisten välisesti, on aika vahva piirre meissä. En usko, että tulee katoamaan niin pitkään kuin ihminen syntyy siten kuin syntyy, eli riippuvaisena toisista henkilöistä, että ehkä mä en niin lähtisi tähän sotaan mukaan.
Okei, hyvä. Jussi Lehtonen, tässä on niin 100 asiaa, mitkä on mielessä, mutta meillä alkaa aika loppua, niin vaikea tässä vaiheessa koittaa heittää eteen jokin tällainen niin sanottu lyhyempi ärsyke. Sen verran voisin vielä kysyä näistä kiertuenäyttämön esityksistä. Minkälaisen tulevaisuuden se kiertuenäyttämölle tällä hetkellä näet? Olisiko tätä vielä ikään kuin potentiaalia, joka nimenomaan siihen sisältyy jollakin tavalla mahdollista laajentaa?
No ihan varmasti, ja sellaisia hyviä uutisia onkin tullut, että Tampereelle ehkä perustetaan omaa vastaavanlaista juttua, että niin kuin eri instituutiot Suomessa, meidän kansallisteatterin ei tarvitsisi kiertää koko maata, vaan että eri kaupunkien julkisesti rahoitetut taidelaitokset saisi ihan omaehtoisesti ryhtyä laajentamaan toimintansa niin, että näissä hoitolaitoksissa ja vankiloissa asuvat ihmiset pääsisi osalliseksi siitä. Myös festivaalien olisi hyvä miettiä strategiansa silleen, että ne ulottuu myös niille henkilöille, jotka ei voi sinne tulla. Eli kun nekin saavat sitä julkista rahaa tai säätiörahaa, niin että sellaista hyvää tietoa tästä asiasta, mutta että tavallaan tämän kansallisteatterin kiertueen näyttämisen se nimikin on hieman harhaanjohtava. Se on oikea nimi sille toiminnalle, kun me todella mennään näihin yhteiskunnan keskiöstä, jossa kansallisteatteri sijaitsee tänne yhteiskunnan marginaaleihin, joissa hoitolaitokset ja vankilat sijaitsee. Mutta sitten kun meillä on tavallaan tämä toinen suunta, joka on tämä dokumenttiteatteri, jossa me tuodaan päinvastoin sieltä marginaaleista ihmisiä tänne yhteiskunnan keskiöön ja kansallisteatterin näyttämölle osallistuaksemme näitä marginalisoituja, syrjäytettyjä henkilöitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteen keinoin. Siinähän se kiertueen näyttämä on vähän väärä nimityskin, ja että varmaan nämä kaksi funktiota voi lähteä eriytymään, ja niin tavallaan tässä on ehkä tällaisia haasteita, että minkälaista brändiä pitää rakentaa ja mikä on niin kuin. Varmasti asiat tulee myös muuttumaan ja löytämään uusia muotoja. Se on ollut mun tämmöinen projekti vuodesta 2010. Mä oon kiertoa näyttämään vetänyt, että on jo 8 vuotta ja että tavallaan niin kuin varmasti ollaan menossa kohti uusia leikkejä.
Mm. Tuleeko sulle mieleen, ootko pohtinut sitä, että ovatko, no tämä nyt on tyhmä tietysti ilmaista näin, mutta että en keksi tässä vaiheessa parempaakaan. Ovatko ikään kuin, löytyykö vielä semmoisia niin kuin marginaaleja, johon sä haluaisit erityisesti sitä niin kuin teatteria viedä, jos puhutaan tästä niin kuin ulospäin suuntautuvasta liikkeestä?
Niin. No mä oon miettinyt viime aikoina noita, tää on kyllä ehkä vähän överiheitto, mutta noita varuskuntia, että olisi mielenkiintoista, että siellä on kuitenkin hyvin tietynlainen, tietyissä elämäntilanteissa olevat ihmisporukka, että miten teatteri siellä niin kuin voisi toimia, minkälaisia keskusteluja siellä syntyisi, millä tavalla siellä sitä laitostumista voisi purkaa, niin kuin, että olisi kiinnostavaa tehdä esitys, joka menisi kiertueen, eli juuri varuskunta.
Mä näen jo heti mielessäni sellaisia tilanteita, joissa päät alkaa kääntyä sieltä varusmiesten suunnalta, esimerkiksi niiden upseerien suuntaan, että mitä tässä nyt, saadaanko mekin heittäytyä lattialle?
Niinpä.
Jussi Lehtonen, kiitokset älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa, keskustelu on ollut polveileva, mutta toivottavasti jollakin tavalla ollaan pyöritty sen ytimen äärellä, mikä on teatterin tehtävä tässä päivässä ja tässä yhteiskunnassa. Kiitokset sulle älyttömästi, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos sulle.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jos ohjelmaan liittyen on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, ajatuksia, kritiikkiä, erimielisyyksiä, niin niitä voi pistää tulemaan allekirjoittaneelle joko Twitterissä julkisesti. Juuso on allekirjoittaneen nimimerkki siellä. Tai sitten voi pistää privaatimmin tai pitemmin sähköpostilla viestiä tulemaan osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Ja jos on muuten sellainen palaute tai ajatus, jonka voi lukea julkisesti, niin mainitse sekin tuossa sähköpostissasi. Ensi kertaan.